Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Mungesa e projekteve kapitale paralizon bizneset në Kosovë. Tri poçe elektrike mund të kursejnë miliona euro, thot eksperti energjisë Arben Klokoçi. Vare masive në qytetin e çliruar të Ukrainës. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mungesa investimeve kapitale nga qeveria e Kosovës shqetëson kryetarët e komunave dhe bizneset, pasi kjo ka ndikuar në sektorin privat zhvillimin ekonomik dhe si rjedhoj ka rënë edhe fuqia blerës edhe është rritur papunësia. Arton Konushevci sjell raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Komuna e Mitrovicës së Jugut është vetëm njëra nga komunat që gjatë këtij viti nuk ka filluar asnjë projekt kapital të financuar nga qeveria e Kosovës. Në ligjin për buxhet parashihen 10 projekte kapitale në këtë komunë, duke filluar nga shënjëzimi, rregullimi dhe riparimi i rrugëve, shtretërve të lumenjve, investimet në administratë, shëndetësi, arsim deri tek renovimi i stadiumit Adem Jashari. Por në asnjërin nga këto nuk ka nisur punët, thotë në kryetari i kësaj komune, Arjan Tahiri. Problemi në mungesë të investimeve kapitale si qyteti Mitrovicës kanë edhe pothuajse të gjitha komunat, shprehet Sazan Ibrahimi nga Asociacioni Komunave të Kosovës, dhe kjo sipas tij është përkeqardhje.
Në mungesë të investimeve normal që të gjitha qytetarët nuk mund të përmirësohet. Ato nëse në zhvillim ekonomik lokal ndikon edhe çështja e rrugës, çështja e ndriçimit, çështja e kanalizimit, çështja e ucilësit dhe në pamundësi që këto të ofrohen, atëherë kjo ka ndikim të drejtpërdrejtë edhe në zhvillimin ekonomik lokal, i cili është një promotor jashtëzakonisht i madh sa i përket punësimit në përkomunat e Republikës së Kosovës.
Kompania private Eurofamis nga Zuareka merret me ndërtimet e ulta dhe të larta. Pronari i kësaj kompanie Ilir Bytyçi tregon se viteve të kaluara ka qenë i përfshirë në projekte kapitale të financuara nga qeveria e Kosovës dhe ka pasur mbi 120 punëtor. Aktualisht, Regonaj ka të punësuar vetëm 20 punëtor. Ai ka qenë interesuar të jetë pjesëmarrës në ofertat e tenderimit dhe gjatë këtij viti, por thotë se nuk ka pasur oferta.
Ti problemi, njëra prej problemeve që s'po ka punë kontinual, të vazhdueshme. E tani punëtorët po e pelypin ato non-stop, pelypin domodin me pas punë që ndryshme dhe që rrin për shkak të një kompani më gjatë, kjo më punu një muaj, dy muaj, tre muaj dhe me thon s'ka punë tash ti çka më bëj, duhet me moj familje, duhet me kalu dikon tjetër ose me shku dikon tjetër.
Buxheti i këtij viti është mbi 2.7 miliard euro. Nga kjo shumë, mbi 704 milion euro janë planifikuar si shpenzime kapitale. Sipas raportit 6 mujor financiar të publikuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, thuhet se janë shpenzuar vetëm 79.30 milion euro dhe pranohet se ka normë më të ulët të ekzekutimit. Instituti GAP thot se realizimi investimeve kapitale në 6 mujorin e parë të vitit 2022 është më i ulët në dekadën e fundit. Sipas këtij raporti, në periudhën janar-qershor janë realizuar vetëm 9% dhe investimeve nga niveli qendror. Kjo shifër është më ulët se sa në vitin 2020, kur vendi është përballur me masa kufizuese në përpjekje të luftimit të parandalimit të pandemisë COVID-19. Sipas raportit të Ministrisë së Financave, në periudhën e njëjtë të vitit para prak ishin shpenzuar rreth 120 milion euro, kurse në vitin 2020 këto shpenzime ishin 92 milion euro. Radio Evropa Lirë ka kërkuar nga Ministria e Financave arsyen e mos ekzekutimit të mjeteve për projekte kapitale, por nuk janë përgjigjur. Oda ekonomike e Kosovës kërkon nga qeveria që të zhbllokohen investimet kapitale për shkak se ka rënë edhe qarkullimi financiar i bizneseve. Kryetari kësaj ode, Lulzim Rafuna, thot se dinamika e ulë të realizimit rrit shkallën e papunësisë rrjedhimisht ndikon në mirëqenien e qytetarëve. Arsyeja e mosbatimit të projekteve kapitale, sipas tij, është mosfunksionalizimi i organit shqyrtues të prokurimit.
Ato ka qenë ajo hallka ku për sa kohë nuk ishte i kompletuar bordi i OSHP-s, kjo ka qenë ajo pengesa që nuk i ka lejue, do më thonën, që të fillon implementimi i projekteve kapitale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org. Kursimi i energjisë elektrike do të ndihmonte anvisrit e sektor të ekonomisë të paguajnë më pak dhe të zbusin efektet e krizës energjetike. Kec ka bërë një varg rekomandimesh si të kursejet energjia. Kursimi i energjisë kursen edhe miliona euro, thot për Radion Evropa e Lirë, Arben Klokoçi, ekspert i energjisë elektrike në sekretariatin e komunitetit të energjisë në Vjenë. Ndjekim një raport të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në kohë krize, çdo kilovat i kursyer është i vlefshëm. Nga anvisria, gastronomia, kompanitë publike private, industria e deri tek qendra tregtare, kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike, rekomandon mënyra për të kursyer energjinë elektrike. Të lehta e efikase i quan KEC rekomandimet për kursim të energjisë që ju bën të gjithë sektorve të ekonomisë. Të fikën dritat kur nuk janë të nevojshme dhe të zëvendësohen ato me dritat eficiente, është rekomandimi për të gjithë sektorët. Rekomandimet për kursim të energjisë elektrike kanë nisur për shkak të gjendjes së përkesuar në këtë sektor pas pushtimit rus në Ukrainë. Çmimet e energjisë në birzat ndërkombëtare janë rritur. KEC kërkon të veprohet me hapa të vegjël që të ndihmohet në përmirësimin e gjendjes elektroenergjetike të vendit për muajt e vështirë që të vinë me ftohjen e motit. Instaloni senzor automatik që funksionoi me detektim të lëvizjes. Nëse zyra ka ascensor, përdorni shkallët sa herë që keni mundësi. Këto janë 2 nga 10 rekomandime që KEC jep për kursim të energjisë në ambiente pune. Ndër shpenzuesit më të mëdhenj të energjisë elektrike në restorante është përgatitja ushqimit, ftohja dhe ngroja e ambientit. Zëvendësoni pajisjet elektrike jo eficiente me pajisje eficiente. Të fikën disa nga poçat dekorues janë rekomandimet e KEC për këtë sektor. Sektori industrial që përdor një sasi të madhe të energjisë mund të kursej nëse sipas KEC aplikohet pastrimi i rregullt dhe mirëmbajtja e planifikuar e makinerive. Qendrave tregtare, KEC ju rekomandon fikjen e dritave dekoruese dhe reklamuese, pasi ndriçimi i shumë të reklamues që kanë qendra tregtare është shpenzues mjaft i madh energjisë elektrike. Por se sa mund të jenë efektive kursimet? Arben Klokoqi, ekspert i energjisë elektrike në Sekretariatin e Komunitetit të Energjisë në Vjenë, thot për Radion Evropa e Lirë, se në rrethanat e krizës, kursimi i energjisë është shndruar në një prej shtyllave kryesore për menaxhimin e krizës. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, Klokoqi thot se Kosova mund të veprojë ngjashëm si shtetet evropiane, të cilat dolën me një propozim për një cak obligativ deri në 5% të kursimit të energjisë në kohën e pikut. Nëse për disa orë të pikut e ulim kërkesën për 5% gjatë dimrit, Kosova mund t'i kursej deri në 30 milion euro, vetëm gjatë sezonit të dimrit, thot Klokoqi. Çdo mundësi për kursim dhe ndryshimi sjelljes së konsumatorit në raport me energjinë duhet shfrytëzuar, thot ai. Ndonjë pajisje mund të lëshohet gjatë natës apo orëve të hershme të mëngjesit dhe jo gjatë mbrëmjes. Bojlerët për ngrojen e ujit, makinat larse dhe tharse, hekurosja, ngrosit e të tjerë, nëse kjo arrihet në masë të gjerë, efekti mund të jetë i jashtëzakonshëm, thot Klokoqi. Ndërkohë, qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se kanë nisur të kursejnë energjinë elektrike edhe për shkak të krizës, por edhe të mos paguajnë shtrenjtë. Florenta Kadriu është infermierje me profesion. Ajo dhe familja e saj jetojnë në një apartament në fushë Kosovë. Kursimi i energjisë është rregull i familjes, thot Florenta.
Duke dalë çdo herë sigurohemi që çdo gjë, domethënë, çka funksionon me energji, me qenë e shkyqën, përveç sigurisht gjonave që cilat na pa mundësojnë që është një frigoritar. Edhe ato sigurisht e kemi zëvendësu me një shumë atë vogël, me qenë se dhe kërkesat jënë matë vogla.
Si pas vlerësimit të Institutit për Politika Zhvillimore në Kosovë, gjatë sezonit të dimrit, 75% e konsumit të rrymës shpenzohet për ngrohje. Si pas të dhënave të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, mbi 50% e sektorit të anvistris, shfrytëzojmë biomas, dru, zjarë dhe pelet, kurse energjia elektrike më shumë shpenzohet nga sektori biznesit dhe ai shërbimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Autoritetet ukrainase besojnë se kanë gjetur një varrezë masive në qytetin e çliruar të Iziumit. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski ka thënë se Rusia është duke lënë mbrapa vetës gjurmë vdekjeje dhe duhet të mbahet përgjegjëse. Ushtria ukrainase ka çliruar së fundi qytetin e Iziumit në kuadër të një kundërofensive të nisur më herët gjatë muajit. Hull City Sjell, Krenare Cuboli.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se Rusia është duke lënë brapa saj gjurmë të vdekjes. Ai ka bërë këtë deklaratë pas identifikimit të një varreze masive në qytetin e rikthyer të Iziumit. Ushtria Ukrainës e ka nisur ditë më parë një kundërofensiv në rajonin verilindor të Arkivit duke shliruar një morive ndbanimesh. Një varrezë masive e njerëzve është gjetur në Izium, në rajonin e Arkivit, ka thënë Zelensky në një adresim para publikut. Ai ka thënë se tashmë ka nisur veprimet e nevojshme procedurale. Buqa, Mariupoli, tani fatkeqësisht Iziumi, ka thënë Zelenski duke përmendur edhe qytete tjera ukrainase, ku autoritetet kanë thënë se pas zmbrapsjes së trupave ruse kanë gjetur varreza masive dhe të dhëna për krime lufte. Zelenski nuk ka dhënë hollësi për numrin e trupave të gjetur, mirë po ka thënë se informacione tjera do të bëhen publike më vonë gjatë ditës. Ministria e Ukrainës së Mbrojtjes ka thënë se të paktën 440 trupa të vdekur janë gjetur në një varrezë masive në Izium. Mira trupa ushtarake ruse kanë ikur nga Iziumi javën e kaluar, qytet të cilën e kanë pushtuar pak ditë pas nisjes së luftës në Ukrainë. Ata kanë shfrytzuar qytetin si pikë furnizimi në rajonin e Arkivit. Forcat ushtarake ruse kanë lënë brapa vetes sasi të mëdha të pajisjeve dhe municionit. Shefi policor për rajonin e Arkivit, Serhii Bolvinov, ka thënë se disa njerëz kanë vdekur nga sulmet me artileri e disa të tjerë kanë vdekur nga sulmet ajrore. Raportimet ukrainase nuk janë verifikuar ende. Rusia nuk ka komentuar këto deklarate, mirëpo mohon vazhdimisht akuzat për sulme ndaj civilëve. Shtabi përgjithshëm i ushtrisë ukrainase ka thënë se forcat ukrainase kanë zbrapsur 3 sulme ruse në qytetin e Donetskut. Raketat e nisura nga deti kanë shënjestruar edhe rajonet e Odesas, mirëpo ato janë shkatruar nga sistemet kundërajrore, ka thënë ushtria. Ministria Britanike e Mbrojtjes ka thënë po sot se pas më shumë se 6 muajsh luftë, Kremlinit i është shtuar presioni për shkak të numrit të ushtarëve. Sipas autoriteteve britanike, Rusia është duke angazhuar kompani ushtarake private, siç është grupi Wagner, për të rekrutuar rusë që të luftojnë në Ukrainë. Inteligjenca britanike ka thënë po ashtu se të dënuarve në përpurgje po u ofrohet zbutja e dënimit apo edhe po u ofrohen para. Sipas ministrisë, Akademitë ushtarake ruse janë duke zvogluar kurset e trajnimit dhe janë duke përshpejtuar procesin e diplomimit të kadetëve. Kjo gjë po bëhet me siguri që kadetët të mund të angazhohen për të ndihmuar operacionin në Ukrainë, ka thënë mes tjerash ministria. Në frontin diplomatik, Zelenski është takuar më 15 shtator me presidentin e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Ai ka përmendur nevojën e përparimit në bisedime me Ukrainën dhe me partnerët për të siguruar sisteme ajrore për mbrojtje. Ndërkohë, shtëpia Bardh ka bërë të ditur ndihmë shtesë ushtarake për Ukrainën në vlerë të 600 milion dollarëve amerikan, si mbështetje ndaj kundër ofensivës së Kievit. Në një dokument të shtëpisë së Bardhë është thënë se presidenti amerikan Joe Biden e ka përdorur autoritetin e tij për të autorizuar transferimin e armëve nga stoqet amerikane.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
7 njerëz kanë vdekur në brigjet e Adriatikut në qendër të Italisë për shkak të motit të lig gjatë natës, kanë thënë autoritetet. Agjencia e lajmeve ANSA ka cituar mbrojtjen civile të këtë thënë se 7 njerëz kanë vdekur në Ancona të rajonit Marke dhe se disa të tjerë janë të zhdukur, përfshirë një fëmijë. Autoritetet për mbrojtje civile dje i kanë paralajmëruar banorët që të strehohen në rajone më të larta për shkak të rrezikut nga vërshimet. Gjyqtari federal Raymond Derry është emruar si zyrtari posaçëm për të rishikuar dokumentet që ka konfiskuar Byroja Federale e Hetimeve nga shtëpia e ish-presidentit amerikan Donald Trump. Derry, 78 vjeçar, do të marrë vendim si avokat i pavarur nëse ndonjë dokument i kalon limitet ligjore. Ai është propozuar nga ekipi i Trumpit dhe Departamenti Amerikan i Drejtësisë nuk e ka refuzuar atë. Ish-presidenti amerikan është duke u hetuar për mënyrën si ka menaxhuar materialet e konfiskuara. Përfaqësuesit e Trumpit kanë pretenduar rrejshëm se kanë kthyer të gjitha materialet e klasifikuara në qeveri, pasi FBI ka konfiskuar 33 kuti me më shumë se 11.000 dokumente qeveritare, në mesin e tyre më shumë se 100 të klasifikuara. Ministria Armene e Mbrojtjes ka thënë sot se armpushimi me Azerbajxhanin duket se po zbatohet dhe se situata nuk ka ndryshuar në kufi. Kjo deklaratë vjen pas shpërthimit të ri të luftimeve mes këtyre dy vendeve fqinje, të cilat janë përleshur me dekada për rajonin e Nagorno-Karabakut. Deri në orën 7:16 shtatorit nuk ka asnjë ndryshim të situatës në kufirin mes Armenisë dhe Azerbajxhanit, ka thënë sekretari i ministrisë Aram Torosian. Përleshjet mes këtyre dy vendeve kanë shpërthyer më 13 shtator dhe kanë përfunduar dje fal për fshirjes së faktorit ndërkombëtar, ka thënë Këshilli i Sigurisë së Armenisë pas dështimeve të Rusisë për të ndërmjetësuar një armë pushim. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.